ons sluit dit ons oor al waar ons staan en is die woorde nou gesing, thank you Jesus for what you've done, thank you Jesus, you saved me, you set me free. As jy vanoggend dankbaar teenoor die Here vir die feit dat hy jou gered het, as jy dankbaar teenoor die Here dat hy jou lewe kom red het, dat het sy Seun Jesus Christus gekos het, hy moes Jesus gee in jou plek. As jy vanoggend net vir die Here wil dankie sê vir daardie wonderlike, wonderlike gawe van redding, wil ek jou geleentheid gee om dit nou te doen. Net daar waar jy staan, sê Here dankie dat U my kom red het. Dankie dat U my vrygespreek het. Dankie dat U Jesus Christus gestuur het om my plek te sterf. Genade onbeskryflik groot is aan my bewys. Ek het dit nie verdien nie. Dit is net gegee. Ons bid die Here, ons sê van dankie. Dankie Here vir Jesus. Dankie vir U genade. Dankie dat U goed is vir ons, Here. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir die lewe. Dankie vir asem in ons longe. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie vir 'n nuwe jaar. Nuwe geleenthede. So 'n onbekende jaar waar daar soveel geleentheid. Dis ons geleenthede wat U vir ons gee. Dis goed vir ons. Here, vandag wil ons U naam groot maak. Ons wil vir U sê ons het U so lief. Daar is niemand soos U. Sê vir U dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom. Ook vandag by ons eerste diens vir 2026 en van my kant af ook 'n baie geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar vir jou. Mag 2026 vir jou 'n wonderlike jaar wees. Mag die Here vir jou goed wees hierdie jaar en mag jy regtig net hierdie jaar beleef hoe die Here saam met jou hierdie pad stap. Nou ons gaan so 'n bietjie gesels oor kerk en wat is kerk en vandag wil ek eintlik net so 'n paar inleidende gedagtes deel. Ons sal in die weke wat kom aangaan hiermee. So net so 'n bietjie 'n paar gedagtes vandag inleidend deel tot hierdie reeks oor wat ek dink is die kerk en hoe die kerk behoort te wees en hoe die kerk behoort te funksioneer. En wie ons is. Nou, wie van julle het al gehoor van iemand met die naam van Henry Ford? Enig iemand al van daai ou gehoor? Ek glo almal al steek net drie hande op. Miskien is hier 'n paar ouens wat al 'n Ford iewers gery het en nie van hom wil hoor nie. Okay, jy het al iewers 'n Ford gery en jy wil net niks van Henry Ford nou hoor nie. Jy is al nie baie happy met jou Ford nie, maar as jy met 'n Ford gekom het vanoggend, dan het jy definitief al van hierdie ou gehoor. Nou, Henry Ford was 'n visionêre leier gewees. Ons ken sy storie en Henry Ford het gereeld by die Ford maatskappy waar hulle motors natuurlik vervaardig, het hy in sy tenure hierdie twee vragies gereeld aan sy bestuurspan gevra. Hy sou gereeld sy bestuurspan net bymekaar kry aan die begin van 'n dag en dan sou hy vir hierdie twee vrae vra. Die twee vrae is what's business en die tweede vragie is how's business. What's business? House business. Ek het sy storie gelees so ruk terug en is interessant hoe mense skryf oor hom en net praat oor sy visionêre denke en hoe hy die groot motormaatskappy gebou het. Maar hierdie twee vrae altyd by hom was, altyd gereeld hierdie vrae gevra, what's business, house business. Of anders gestel vir ons vandag natuurlik, ons is nou nie besig om karre te maak nie. Ek dink die vrae eerder aan ons is en hierdie vragies is net so relevant al bou ons nie karre nie. Ek gaan dit nou verduidelik. Wat is die besigheid van kerk en slaag ons in ons doel? Ek dink is twee baie belangrike vrae wat ons onsself moet afvra. Elke nou en dan. Wat is die besigheid van die kerk en slaag die kerk in sy doel? En is belangrik om jouself daai vraag af te vra, want onthou jy is deel van die kerk, nê? En is belangrik om hierna te kyk, want Jesus het sy lewe gegee vir sy kerk en met die wederkoms van Jesus, as Jesus weerkom om sy bruid te kom haal, gaan hy kom om sy kerk te kom haal. So ek dink is vragies wat ons onsself die heeltyd behoort af te vra. Wat is ons besigheid en slaag ons in ons doel? Is ons besig om dit wat ons moet doen te doen? Is ons besig om dit te bereik? Is ons op die regte pad? Is ons besig om inroads te maak? Wat is die besigheid van die kerk? Slaag ons in ons doel? So kom ons praat oor die eerste vraagie. Wat is die besigheid van die kerk? Wat dink jy is die besigheid van die kerk? Nou kom ek begin dalk net en sê so, ek dink kerk is, gaan oor mense, dit gaan nie oor 'n plek nie. Kerk is baie meer as net 'n gebou. Kerk is baie meer as net 'n plek, is 'n struktuur. Kerk is nie net 'n program nie, kerk is nie 'n klomp oulike goed wat ons onsself mee besig hou nie, alhoewel al die goeds belangrik, op die einde van die dag is die hart van kerk mense. Kerk is 'n organiese gemeenskap. Ons besigheid is mense. En dis presies hoe Kruisweg dink oor kerk. Want ons sê gereeld vir mekaar dat ons wil 'n kerk wees wat God se goedheid hoorbaar en sigbaar maak. Ons wil 7 dae 'n week besig wees en deelneem aan God se sending in hierdie wêreld. Ek glo die kerk is 'n plek waar vreemdelinge, God vreemdelinge vat en hulle familielede maak. En daarom sê ons, en jy het dit gesien as jy inkom, jy sien tot baie plekke hier by ons, daar's 3 goed wat ons sê oor Kruisweg. Ons sê by Kruisweg, jy is altyd welkom. Ons sê by Kruisweg, niemand is perfek nie, en enige iets is moontlik. Dit gaan oor mense, dit gaan oor ons. Ons is die kerk. Die kerk is nie hierdie plek nie, die kerk is ons. Dis ons wat Sondag by mekaar kom. Dis ons wat besig is met die dinge van die Here. Nou die tweede vraag is, en dis dalk 'n moeiliker vraag om te beantwoord, is, dink jy ons slaag in ons doel? So ons weet wat is die besigheid van kerk, die besigheid van kerk is mense, ons is die kerk, ons maak die kerk op, maar dink jy vir 'n oomblik, ons slaag in ons doel? Dink jy ons kry dit reg? En dis 'n vraagie wat ek myself die laaste ruk oor en oor gevra het. Is ons besig met dit waarvoor God ons as gemeente geroep het? Nou ek wil jou vinnig vat vandag na 'n Hebreëse woordjie en ons gaan net so 'n bietjie stil staan by hierdie Hebreëse woordjie. Dis 'n baie maklike woordjie, ons kry baie in ons Bybels. Dit is die woordjie avoda. Avoda, baie maklik. Ewald was baie goed met Hebreëus op in sy swatting, soos jy enige vraag het, gaan vra hom, hy is 'n kenner. Maar ek is nou nie so slim met die goed nie, so ek het gedink, ek gaan nou so half jou dalk bietjie opbreek, dan gaan jy dit dalk onthou. So kom ons kyk, gaan nou hierdie Hebreëse woordjie. Wat beteken dit? Wat wil ek vandag vir jou sê? Kom ons deel hom sommer daar in die begin, gegaan net in 2. Wat sien jy as jy hom in 2 deel? Avoda, wat sien jy? Avo, avu. Nou gee hom nooit weer vergeet nie, avoda. Avoda, is makkelijk, nee? Wie van julle eet Griekse slaai by die huis? Eet julle slaai? Ons love slaai. Ons is mal oor slaai. Is my altyd so interessant, soos by mense kuier, dan sal gewoonlik slaai, en die kinders eet nie slaai nie, ons kinders verorber die slaai. Die mense kan dit nooit glo nie. Jees, waar kom hierdie kinders vandaan? Ons ken dit nie, maar ons love slaai. En weet jy, by ons huis is daar 1 goue reël. Karen weet dit. As ons 'n Griekse slaai maak, moet daar wees 2 baie belangrike bestanddele, avos en feta kaas. Jy kry 'n Griekse slaai, sonder 'n avo en feta kaas is nie 'n Griekse slaai nie, ok? As daar nie avo in is, is dit nie 'n Griekse slaai nie. So sy weet nou, as ons slaai maak, avo is nogal belangrik. Jy moet my asseblief nie met sulke veroordelende oë aangluur en dink, waar kry jy geld vir avos nie? Ek kan jou ook uithaal, as jy, waar kry jy geld vir die biltong en die dierkoffie? Dit is wat vir jou belangrik is, jy spandeer ons maar geld op die goed wat vir jou belangrik is. Vir ons is avos belangrik. En so ek het maar gedink, ek vat jou gou na my Griekse slaai storieetjie toe, dan gaan jy dalk die woordjie vir altyd en vir ewig onthou. Maar avoda, jy kry hierdie woordjie alreeds daar in Genesis 2 vers 15 in jou Bybel. Die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en om dit op te pas. Te bewerk en dit op te pas. Daar kry ons daardie woordjie daarso. Die woordjie bewerk, avoda. dit word ook vertaal as iets van werk, dien of aanbid in die Bybel. As jy die woordjie aanbid lees, baie keer, dis daai woordjie, word daarvan afgelei, aanbidding. En Eksodus 8 kry ons die woordjie weer 'n keer, dis waar God vir Moses stuur om die volk te gaan red en die volk te lei uit Egipte na die beloofde land. Hy stuur hom met 'n missie, hy stuur Moses met 'n plan en dan sê hy vir hom, die Here het toe vir Moses gesê, gaan weer terug na die Farao toe en sê vir hom, hoor wat die Here sê, laat my volk trek sodat hulle my kan gaan aanbid. Die New Living Translation sê, then the Lord said to Moses, go back to Pharaoh and announce to him, this is what the Lord says, let my people go so they can worship me. Dis die woordjie avoda, aanbid. God sê, jy moet my volk gaan bevry, jy moet hulle vat na 'n nuwe plek, vat hulle na die beloofde land om wat te gaan doen? Om my te aanbid. Ek wil my volk red, ek wil hulle 'n nuwe land gee, sodat hulle hulle voete daar kan neersit, dat hulle plek van hulle eie kan hê, dat hulle my kan aanbid. Nou ons weet dat ou Moses het natuurlik die volk nou nie tot by die beloofde land gevat nie. Hy het hulle uit Egipte gaan lei en hy het hulle amper tot daar gevat, maar het was hom nie beskore nie as gevolg van dinge wat hy gedoen het. Maar hy het 'n assistent gehad, 'n assistentleier, 'n jong man met die naam van Joshua. En Joshua sou uiteindelik die volk vat tot in die beloofde land. Hy het die voorreg gehad om die volk te vat tot daar. En kyk wat sê Joshua aan die einde van sy lewe, daar in Joshua 24 vers 15, ons kry weer die woordjie. Hy sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here avoda. Ons sal die Here dien. Die New Living, die Nuwe Lewende Vertaling sê, ek en my huisgesin sal die Here aanbid. Die Message sê, as for me and my family, sê Joshua, we will worship God. Jy sien, as ons praat oor die besigheid van kerk, wat is die besigheid van kerk? Waarmee moet kerk hulle self besig hou? Ek dink is aanbidding 'n groot, groot tema. Ja, die kerk moet homself besig hou met baie goed, maar ek dink belangrik, dit gaan oor aanbidding. Dit gaan oor ons hemelse Vader in die hemel, met wie ons besig is. Dit gaan oor 'n lewe wat oorgegee is. Dit gaan oor 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van aanbidding, ons oë gefokus en gerig op Jesus. Ons leef in gehoorsaamheid, in toewyding. Ons aanbid hom. Aanbidding is 'n groot ding. Dis nie in jou notas nie, ek lees net die week 'n versie in Johannes 4 vers 23. In 24, Jesus praat oor aanbidding. Hy sê die volgende, hy sê, daar kom 'n tyd, en dit is nou. Met ander woorde, daai tyd het al reeds gekom. Daai tyd is nou. Ek en jy leef nou in daardie tyd. Wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees, en in waarheid sal aanbid. En hoor wat sê Jesus. Want die Vader wil jy sê, dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom deur gees en in waarheid aanbid. Nou hier, ongelukkig, as ons praat oor aanbidding, ek dink kom hier gewoonlik 'n groot dislokheid. Jy sien, as ek met jou praat oor aanbidding, of ek vra vir jou, gou vinnig, nê, alle oë by my, wat is jou definisie van aanbidding? Dan gaan jy vir my heel waarskynlik sê, en natuurlik jy is half reg as jy dit sê, dat aanbidding is dit wat ons op 'n Sondag doen. Dit is so. Jy weet, maar hier is die dislokheid. Baie keer dink ons, dis al wat aanbidding is. As ek dink aan aanbidding, dan dink ek aan 'n Sondag, een dag 'n week, of miskien is die kerk iets anders op 'n ander dag in die week doen, 'n goeie Vrydag tot Kersfees, of wat ook al, dis 'n een dag 'n week ding, jy trek mooi aan, jy het daardie dag mooi maniere, jy kom kerk toe, jy kom sit in die kerk, en dan is daar 'n gedeelte in die program wat ons opstaan, en daar's 'n aanbiddingsspan, en het ons nie 'n amazing aanbiddingsspan, jy kan ons net vir Karen en die aanbiddingsspan dankie sê, nee, dis 'n ons is gebless, ons is genuine gebless. Ons het oujaars aan so wonderlike tyd gehad. Dit was amper nie plek vir almal nie. En daar was sulke amazing, amazing oomblikke van aanbidding. Ek eer die Here daarvoor. Maar dis hoe ons dink aan aanbidding. Hier is een keer 'n week mense wat hier voor staan, wat speel, wat sing, dan sing ek saam, ek klap hande miskien, ek steek dalk my hande op as ek wil, of ek staan maar net en ek sing saam, jy weet, en dan maak ek my oë toe en iemand bid en dan sit ons. Ok, en dan is aanbidding verby, nou preek ons. Jy weet, en daar is mos so klomp goeders aan die diens. So ons groot word, en wat ons doen is, en hier is die dislokheid, ons leef met kompartemente, ons het 'n klomp laaikies. Hulle sê mos as jy dink aan kerk, en is maar, miskien hoe jy groot geword het, jy weet, Sondag, wat doen jy? Ons sing 'n bietjie, preek 'n bietjie, gooi 'n tikkie, en gaan huis toe. Ok, en dan is daai laaikies toegemaak. En dan begin my werk, en dan begin die week, en dan begin my ander goed, en dan leef ek uit ander laaie, ander kompartemente. So my hele lewe bestaan uit die klomp kompartemente, en jy weet, en dis hoe ons kyk na aanbidding. Ons sien dit net as 'n Sondag ding by die kerk. En dis heeltemal verkeerd. Ek dink ons behoort anders na ons lewe te kyk. En weet jy wat gebeur as jy so leef? Hulle sê mos jy ken mos die grappie. Hulle sê mos party mense is Sondag 'n geestelike reus. Maar maandagoggend is die wekker afgaan en hy klim in sy kar en ry werk toe, is hy tot Vrydagmiddag 'n vleeslike bees. Weet, so jy is Sondag 'n geestelike reus, jy week sê jy vleeslike bees, weet, jy leef in die verskillende kompartemente. Weet, ek sien nou besig met kerk nie, ek sien nou besig met aanbidding nie, ek sien nou besig met die Here nie, dis nou werk, dis nou dit. Jy weet, en miskien sit jy hier en jy sê vir jouself, maar dis onmoontlik om die hele week te aanbid. Ek praat ruk terug met iemand en hy sê vir my, Gys, weet jy, ek, my baas, sonder om name te noem, is net soos die duivel. Ek kan nie by die werk aanbid nie. Dit is die laaste plek, ek wil, hoe aanbid ek daar? Jy weet, jy gaan soen toe, dis elke dag net 'n oorlewing, dis elke dag pyn en lyding, en jy weet nooit wat wag vir jou nie. Aanbidding is 'n Sondag ding. Miskien is jy 'n mama met kinders, en jy sê, waar op aarde moet ek tyd kry, om in die week te aanbid? Ek het kinders, hulle is besig, hulle is honger, hulle moet skool toe gaan, hulle moet aangetrek word, dis huiswerk, dis buitemuurse aktiwiteit, en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Ek hoor 'n story, is 'n ware story, ek sal nou vir jou sê wie was die persoon waaroor die story eintlik gaan, maar daar was 'n vrou gewees, haar naam was Susanna. Hierdie vrou het 18 kinders gehad. Enige mama hier met 18 kinders. Enige mama hier wat bly is, sy het nie 18 kinders nie. Enige pa wat bly is, hy het nie 18 kinders nie. Al twee hande op, halleluja. Ek het 2 nou klaar. Ek weet nie hoe dit met 18 nie, ok? En ons kinders is nou op so fase, hulle is die heeltyd honger. Die heeltyd. Soos die heeltyd honger. Ek lees die vrou se storie, ek dink 18 kinders. Nou hulle sê Susanna het die hele dag met haar voorskoot geloop. Daar, ek sou dink 18 kinders wat jy die heel dag met kos gee, nê? Sy is die heel dag besig in die kombuis, heel dag besig met kos maak. En een van haar seuns het later in sy lewe, dit gaan maar eintlik oor 'n biografie oor sy lewe en wat hy gedoen het, ek sal nou sê wie hy is, maar hy skryf oor die impak wat sy ma gehad het op sy lewe, haar aanbidding, haar volgelingskap, haar lewe, die manier hoe sy die Here gevolg het en gedien het en hom nie net geleer het van die Bybel nie, maar amper 'n Bybel was wat hy kon lees en hoe dit hom geïnspireer het om te doen wat hy gedoen het. Nou hierdie een van haar seuns, een van die 18 kinders, was 'n seun met die naam van John Wesley. Wie het al van John Wesley gehoor? Hy is die stigter van die Methodiste Kerk. Waar is die Methodiste Kerk? Wel, my sussie het nou hier gekuier. Sy bly in Brisbane, daar is 'n uitsluklike groot Methodiste kerk, daar waar hulle bly. Hulle is reg oor die wêreld. Uit John Wesley se pen het 6000, meer as 6000 gesange gekom. Psalms en gesange wat hy geskryf het. En hy is die stigter van hierdie kerk wat reg oor die aardbol is. En hy skryf as kind hoe sy ma en haar lewe en haar aanbidding en haar liefde vir die Here en hoe sy die Here gevolg het in woord en daad, hom so geïnspireer het dat hy later dit sou doen. Nou wat hy sê sy gedoen het, sy het 'n gewoonte gehad, en ek is bly Ewald het vanoggend iets oor gewoontes gesê. Hy het gesê, as jy jou jaar wil verander, wat moet jy doen? Jy moet jou gewoontes verander. En ek het het ou jaar ook gesê, ons is nou maar net eenmaal, ons doen dinge uit gewoonte, soos jou gewoontes is, soos jy. En as jy jou jaar wil verander, gaan kyk 'n bietjie na jou gewoontes. Los 'n bietjie die voornemens, hulle hou net tot 14 Februarie, hoekom net tot daar weet ek nie. Maar kom ons werk eerder aan ons gewoontes. Nou sy het 'n gewoonte gehad, wat sy oor en oor gedoen het. Hy sê wat sy sou doen, sy het elke dag met 'n voorskoot geloop, en dan het hulle 'n groot stoep gehad, en op die stoep was daar 'n stoel gewees. So 'n gemaklike stoel, en elke nou en dan, ten minste 2 na 3 keer 'n dag, sou sy ma op daardie stoel gaan sit het, op 'n vaste tyd, en dan sou sy die voorskoot oor haar kop trek, en toe ek dit die eerste keer lees, toe dink ek, daar's niks spesiaal daar nie, die vrou seker waansinnig word, 18 kinders, ek sou heel waarskynlik dieselfde dalk gedoen het. Maar hier's wat dit beteken. Hy sê, daar was 'n non-spoken rule in die huis. Jy kon ma enige iets vra, enige tyd van die dag, behalwe die 3 keer 'n dag, as sy op die stoel sit, met die voorskoot oor haar kop, dan pla niemand vir ma nie. Al loop die bloed. Niemand pla vir ma nie. Hoekom nie? Want as ma op daai stoel gesit het, soos dit haar gewoonte was, en sy die voorskoot oor haar kop getrek, het hulle geweet, ma is nou besig met die Here. Ma is nou besig om te bid, ma is nou besig om met die Here te praat, en vir daai tyd, pla niemand haar nie. En later in sy lewe, skryf hy hieroor, en hy skryf oor haar gewoontes, hy skryf oor haar verhouding met die Here, en hoe dit hom inspireer het. En my vraag vandag aan jou is, hoe kreatief is jy met jou stilte tyd, gewoontes? Weet ons sê, Gys, ek het net nie tyd nie. Al hier is 'n vrou met 18 kinders, as sy tyd kan maak, seker jy kan tyd maak. Hoe kreatief is jy? Is dit vir jou prioriteit? Is dit 'n gewoonte wat jy in jou lewe ingebou het? Ons sien in Jesus se lewe sekere gewoontes, goed wat hy gedoen het. Markus 1 vers 35, nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan, alleen na 'n stil plek gegaan om te bid. Op ander plekke lees ons, soos dit sy gewoonte was, het hy homself onttrek. Dis nie 'n eenmalige ding hierdie nie, Jesus het dit gereeld gedoen. En ek wil as jy vinnig dink aan Jesus se publieke bediening, die 3 of wat jaar wat hy gehad het, hy het meer gedoen in 3 jaar as wat jy in 'n lewe gaan doen, 'n leeftyd gaan doen. Jesus het baie op sy bord gehad, maar hy het prioriteite gehad wat hom onderhou het. Aanbidding was vir hom belangrik, sy verhouding met sy Vader was belangrik, hy het homself gereeld onttrek en na 'n stil plek gegaan om wat te doen, te bid, te aanbid, besig te wees met sy Vader. Is nie in jou notas nie, ek lees net gister hierdie versie raak in Lukas 6 vers 12. Op 'n ander keer, in daardie tyd, lees ons het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, weer eens ons lees dit, oor en oor lees ons dit, en het die hele nag deurgebring in gebed tot God. Dis net voordat hy die 12 uitverkies. Wat het Jesus gebid? Wat het hy met sy Vader oor gepraat? Ons weet nie, ons sien dit nie in die Bybel nie. Ons weet hy was besig met sy Vader, een hele nag, soos dit sy gewoonte was. Kolossense 4 vers 2 in die boodskap, bid gereeld en gedissiplineerd, sê ook vir God dankie vir alles wat hy vir julle doen. Bid gereeld, dit praat vir my, sê vir my iets van, maar aanbidding is nie net 'n Sondag ding nie, dis nie net 'n kerk ding nie, dis nie net as ek in die kerk is nie, dis 'n gereelde ding, dis iets wat ek oor en oor doen. My lewe is 'n geheel, ek kan nie my lewe in kompartemente leef nie. Dis iets wat ek gereeld moet doen, dis iets wat my onderhou. Die Amplified sê, be persistent and devoted to prayer, being alert and focused in your prayer life with an attitude of thanksgiving. En dan in 1 Korintiërs 10 vers 31 sê Paulus die volgende: of julle eet, wie eet elke dag? Of julle drink, dis nou water, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Doen alles wat jy doen tot eer van God. My verhouding met God, my geloofsdisciplines, dit wat my onderhou, is nie net gebonde tot 'n Sondag, 'n uur in die kerk nie, dit is gereeld, of ek eet, of ek drink, of wat ook al ek doen alles tot eer van God. Aanbidding is 'n 7-dae ding, is elke dag. Weet, miskien sit jy hier en jy wil ook nou so 'n bietjie skuldig voel, want jy kom nie baie daarby uit nie, en ek wil vir jou vra, of ek wil jou dalk net help. Weet, daar's mense wat sê, Jesus, ek moet net meer tyd maak, ek moet net my tyd beter bestuur, ek moet net my tyd beter orden. Weet, kom ek sê gou vir jou, as jy nou ooit iets oor tydsbestuur gelees het, of jy het dalk 'n boek by die huis, ek het op 'n stadium baie boeke gelees oor time management, en gelukkig het my oë oopgegaan, ek het hulle allemaal toegemaak en weggegooi, want daar is nie iets soos time management nie. Jy kan nie tyd bestuur nie. Tyds nie onder jou beheer nie. Slegs Gods buite tyd en ruimte. Ek en jy is binne tyd, binne ruimte. Ons kan nie ons tyd bestuur nie. Ek kan nie my horlosie manipuleer om op te hou, aftik nie. Maar hier is een ding wat jy kan doen. Jy kan in tyd niks doen nie, maar hier is een ding wat jy kan bestuur. Jy kan jou prioriteite bestuur. Mens meer aan sal boeke daaroor skryf. Jy kan jou prioriteite bestuur. Jy kan dit 'n prioriteit maak. En hier is die ding, as iets vir jou 'n prioriteit is, dan maak jy tyd daarvoor. As iets vir jou 'n prioriteit is, dan is daar natuurlik tyd daarvoor. Het jy dit al agtergekom? Wie van julle beoefen 'n stokperkie? Jy hoef nie skaam te wees nie, is ok. Is daai stokperkie vir jou 'n prioriteit, ja of nee? Ja, is lekker, nê? Het jy al agtergekom hoe maklik kry daai stokperkie van jou plek op jou kalender, plek op jou in jou week? Dis net daar. Ek maak tyd daarvoor, want ek geniet dit. Dis lekker, dis 'n prioriteit. As iets vir jou prioriteit is, dan maak jy tyd daarvoor. Kry jou prioriteite reg vir die jaar. Dankie, Ewald. Kry jou gewoontes reg vir die jaar. Maak dit 'n prioriteit. Maak dit 'n prioriteit. Ek en jy is disippels van Jesus. En dis interessant, Jesus sê ook, moenie Christene gaan maak nie, gaan maak disippels van mense. Van Jesus, gaan maak disippels. Hy nooi ons om disippels te maak, nie Christene te maak nie. En ons lees dit daar in Matteus 28 vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Toe kom lees ek dit vir jou, want ek dink daar's 'n groot verskil tussen 'n disipel en 'n Christen. Ons is disippels van Jesus. Ons is disippels van Jesus. En weet jy wat? Ek maak hiermee klaar. 'N disipel doen elke dag van sy of haar lewe 4 goed. Daar's 4 gewoontes wat jy elke dag by 'n disipel van Jesus sal raak sien. 'N disipel doen 4 goed. Wat doen hy? Eerstens, 'n disipel van Jesus kyk na bo. Jou fokus is altyd Jesus. Hy is die middelpunt van jou lewe. Jy leef in die afhanklikheid teenoor hom. 'N disipel van Jesus kyk na bo. Dan wat doen hy tweedens? Hy kyk na binne. Jy kyk na jouself. En onthou jy die aand of die dag of die oggend, maak nie saak om wat se diens of waar dit gebeur het nie. Onthou jy daardie dag toe jy 'n volgeling van Jesus geword het? Wat het daardie dag gebeur? Wel, kom ek sê vir jou wat het met my gebeur. Ek het in die kerk groot geword. Ek was gereeld in die kerk en ek moes daar wees want my ouers was in die bediening. So ek was elke Sondag in die kerk, vandat ek kan onthou. Sondag in, Sondag uit, Sondagskool toe. Ek het gedink ek sou pad hemel toe. Ek het gedink my lewe is ok. Ek het gedink my lewe is uitgesorteer want ek sit in die kerk elke Sondag. Oggend en aand. En in my matriekjaar, ek het die story al vertel, toe preek iemand, dit was 'n wintersaand, en het voel vir my, die ligte van daardie kerk gaan donker, en daar kom so groot wit soeklig, so spotlight, wat so op my skyn. En het voel vir my vir 'n oomblik, dis net ek in daai grote kerk, en hierdie pastoor wat praat, en het voel vir my, alles wat hy sê is net vir my, dit voel vir my, vir my hele lewe ken, dit voel vir my, of hy alles van my raak sien, ek soos 'n oopboek voor hom, en alles wat hy sê, elke woord wat hy sê, dit resoneer so met my binneste, alles so, ek voel het so, dit resoneer so met my. En daardie aand, toe kyk ek vir die eerste keer, eerlik, na binne, en ek besef, ek is verlore, ek sit in die kerk, ek het die Here nog nie aangeneem nie, ek het hom nodig, ek het 'n saligmaker nodig, ek het iemand nodig wat my sal salig maak, en daardie aand toe ontdek ek sy genade, en sy vergifnis in my hele lewe verander, en dis wat 'n disipel van Jesus gereeld doen, hy kyk na bo, maar hy kyk ook na binne, en hy besef, hierdie genade wat ek het, hierdie genade wat ek ontvang het, dit kom uit God se hand, ek verdien het nie, hy kyk ook na buite, 'n disipel van Jesus kyk ook na buite, wat beteken dit? Dis waar jy na buite kyk en vir jouself sê, Here, maak my u hande, maak my u voete, gebruik my, stuur my. Ons het by daai tweede hekke bordjie gehad op 'n stadium daar, Sondag as jy hier uitry, wat sê, nou betree jy jou sendingveld, en dis presies dit. Here, gebruik my, by die werk, daar waar ek my stokperkie beoefen, waar ek al ek is, gebruik my, stuur my, en dan vierdens herhaal, dis iets wat jy oor en oor en oor doen, dis wat die disipel anders maak sy Christen, dis iets wat jy dagliks doen, dis iets wat jy oor en oor doen, dagliks kyk na bo, ek besef God is die middelpunt van my lewe, alles gaan oor Jesus, my fokus is reg, my fokus is by Jesus, dis a kyk na binne, en ek maak foute, en ons hou aan foute maak, ons allemaal maak foute, maar daar is berou, en ek vra Here vergewe my, en ek sê vir die Here dankie vir sy genade, en ek sê vir die Here dankie weer op nie, net vir nog 'n kans, en dat hy met my hierdie pad stap, en ek sê Here, maak my die hande, maak my die voete, gebruik my, waar ek gaan, en ek doen het oor en oor en oor, slaag ons in ons doel, lees net gou vir jou hierdie quote, van D.L. Moody, hy het gesê, our greatest fear, should not be of failure, but of succeeding at something, that doesn't really matter, our greatest fear, should not be of failure, of succeeding at something that doesn't really matter. Kan ek jou vra vandag, waarmee hou jy jouself so besig? Is die goed waarmee jy jouself so besig hou, regtig so belangrik? En natuurlik moet ons werk. Ek sien nou nie gaan môre werk toe met jou Bybel, en loop dan preek vir almal nie. Jy het al binnenkort nie meer een werk nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat ek vir jou sê. Ons moet werk. Ons moet besig wees. Maar hier is die vraag. Die goed wat ons onsself mee so besig hou, die goed wat jy die meeste van die tyd aan dink, het dit regtig ewigheidswaarde? Is jou aanbidding opreg? Wat is dit wat jy die meeste van die tyd aan dink? Wat hou jou so besig? Maak het enige verskil. En hier is die gevaar. Pas op, dat dit nie naderhand jou hele lewe insluk nie. Kom ons raak besig met die Here. Kom ons maak in die begin van hierdie jaar hierdie besluit en sê, Here, hierdie jaar wil ek besig wees met U. Wil hierdie jaar aanbidding 'n prioriteit maak. Ek wil tyd maak vir U. Ek wil tyd maak, ek weet ek's besig, ek weet ek het kinders, ek weet dis buite muurs, ek weet dis dit, ek weet dis dat, ek weet dis die kant toe, die kant toe en die kant toe. As dit vir jou prioriteit is, gaan jy kan tyd maak daarvoor. Hoe lyk jou stilte tyd gewoontes? Gereeld kom jy by die Here uit. Jesus sê in Matteus, gaan na jou binnenkamer, maak toe jou deur. Gebeur dit in jou week, het jy so binnenkamer plek, daar by die huis, een oomblik wat jy net wegkom, ontsnap, net toemaak, een deur toemaak, een selfoon afsit, tyd met die Here spandeer, dalk vroeg in die oggend, voordat jy moet werk toe gaan, ek weet nie, laat in die nacht, kom in daardie gewoonte, aanbidding is nie net vir 'n Sondag nie, aanbidding is baie meer, ons as kerk hierdie jaar meer besig raak met die Here. Ek het net 3 Desember tyd toe ek bietjie reflekteer agtergekom en dit klink dalk nou baie gevaarlik wat ek sê, ek werk vir die Here. So jy dink nou dalk alles waarmee ek myself besig hou, ewigheidswaarde, ek het nuus vir jou, toe nie. En ek het baie tyd gehad om te reflekteer hierdie vakansietyd. En ek het eerlik net met 'n stukkie papier en 'n pen gaan sit en ek het begin neerskryf. Wat is die goed wat my so besig hou? Wat soveel ewigheidswaarde het? Een van my kinders het my foon. Hierdie fone wat ons oor ronddraai, hou dit jou besig? Hou my soms baie besig. Onnodig besig. Ek wil hierdie jaar wy aan aanbidding. Hierdie jaar aanbidding 'n prioriteit maak. Vir die Here meer van my lewe gee, meer besig wees met dinge wat ewigheidswaarde het. Hoe lyk jou aanbidding? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Hoe lyk jou stilte tyd gewoontes? Is dit iets wat jy getrou by uitkom? Kyk, hulle sê mos iemand wie se Bybel uitmekaar uitval, se lewe val nie uitmekaar uit. Gereeld kom jy in die Bybel. Gereeld lees jy jou Bybel. Gereeld spandeer jy tyd in gebed. Gereeld jy besig met die Here. Gereeld ervaar jy net daardie inspirasie. God se Gees in jou wat jou inspireer tot groter dinge. Ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om hierdie jaar aanbidding te prioritiseer. Help ons om hierdie jaar aanbidding 'n prioriteit te maak en ons gewoontes en alles daarrondom aan te pas sodat ons by U kan uitkom. Ons verstaan vandag dat aanbidding is nie net 'n ding wat Sondag gebeur nie. Aanbidding is nie net 'n kerkding nie, dis nie 'n Sondag ding, 'n ure week in die kerk as ek gaan nie. Is my hele lewe. Jesus sê, ek soek mense wat my aanbid in gees en in waarheid. Mag ons met U meer besig raak hierdie jaar, Here. En die goed wat so onnodig is, laat gaan. Mag ons as kerk effektief wees. Mag ons as kerk besig wees met U. Mag ons hierdie jaar sien hoe U deur ons groter dinge kom doen. Mag ons 'n verdieping beleef in ons verhouding met U, soos nog nooit van tevore nie. Mag ons vir mense kan antwoord as hulle kom met groot geloofsvrae. Mag ons vir mense soos water in 'n dorre woestyn kan wees as dit nodig is. Ons het die Gees van die Here in ons. Gebruik ons, Here. Dankie vir dit wat U doen hierdie jaar deur ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.